Kultakuume esittelee tänään kuvataiteen tulevaisuuden nimiä. Lähdetään siis suoraan näyttelyavajaisiin kilistelemään ja kyselemään. Seurassanne on Joonas Turunen seuraavan vajaan tunnin. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa mukaan. Tänään myös luvassa kirjailija Donna Tartin haastattelu. Hän antoi Suomen vierailullaan vain 3 haastattelua, päästi kuulemaan niistä yhtä. Käydään myös Oberhausenin lyhyt elokuvafestivaaleilla, joissa keskitytään etenkin elokuvien oikeaoppiseen esittämiseen oikeassa formaatissa oikeilla välineillä. Lopuksi Saara Kantel kysyy kolumnissa, miksi ihmeessä kustantajat ja elokuvien levittäjät ajattelevat, että voivat kysymättä leikata ja suorastaan tärveillä kokonaisia teoksia. Kevät tuo mukanaan liudan kiinnostavia näyttelyitä. Huomenna aukeaa Helsingin Merikorttelissa ja Galleria Fafassa kuvan kevät 2014. Se esittelee Kuvataideakatemiasta valmistuvien lopputöitä. Katsotaan, minkälaiset teemat nousevat esiin nuorten taiteilijoiden töissä. Lisäksi näyttelyn ripustamisesta vastannut professori Maaretta Jaukkuri kertoo, minkälaista valtaa on kuraattorilla. Sitä on nimittäin aika paljon. Mutta alkuun puhutaan taiteesta. Kuvataideteoksen verbalisointi on aika kinkkinen tehtävä, vai mitä Teemu Korpela?
Lähes mahdotonta. Mihinkään vain lainereihin niitä yleensä on todella vaikea tiivistää, eli haastavaa on.
Jos sun pitää jotenkin verbaisoida sitä, että minkälaisen työn olet esimerkiksi tänne tehnyt, niin miten me lähdettäisiin tätä sun työtä täällä kuvailemaan?
Materiaalit on kyllä täysin perinteisiä, eli väriä kankaalle ja pleksiä ja tämän tyyppisiä aineita. Että lähtökohtana on ollut esille panna sitä niitä maalausobjekteja sillä tavalla, että ne muuttuvat hieman toisiksi, minkälaisina niitä on tottunut ihminen katsomaan.
Eli käytännössä olet ensin ehkä maalannut jotain tai luonut jonkun kuva ja sitten se on revitty ja laitettu uuteen asuun.
No kyse on enemmän itselle siitä, että en itse näe sitä sillä tavalla, että niitä tuhoisin tuollaisella rutistamisen eleellä. Että enemmänkin se, että siitä tulee uudenlainen kuva. Eli se kuva niin se deformoituu, eli vääntyilee ja sitä kautta sitten muuttuu joksikin toiseksi. Että siinä on semmoisia ehkä päällekkäisvalotuksia tulee siitä, että se on samaan aikaan jotain tuttua, mutta sitten jotain uutta myös samanaikaisesti.
Kevät on tämmöistä niin kuin valmistumisen ja muutoksen aikaa. Kuvan kevät-näyttely liittyy siihen, että nämä on siis kuvataideakatemialaisten lopputöitä. Millä tavalla sun oma kuvakieli on kehittynyt siinä aikana, kun olet opiskellut Kuvataideakatemiassa?
No siitä on tullut johdonmukaisempaa, eli ajatuksellisen taso ja muodon taso on paremmassa synteesissä, mitä se on ollut aikaisemmin. No tietysti Kuvataideakatemia on tällaisten niin sanotusti ajankohtaisimpien taiteen ilmiöiden keskipisteessä jollakin tavalla, tai sillä tavalla, että täällä ne ainakin tiedostetaan.
Olit viime kesänä Taidekeskus Salmelan nuori taiteilija, mutta sitten edellisenä kesänä muun muassa näyttelysi Deposition arvioitiin Helsingin Sanomissa ja siinä Harry MacLean kritisoi sinua siitä, että olit niin kuin liikaa selittänyt omia teoksia siinä oheisteksteissä. Miksi ihmeessä Teemu Korpela näitä omia teoksia mukaan ei saisi selittää?
En näe mitään syytä, minkä takia niitä ei saisi selittää, mutta kyllä ehkä tällä hetkellä on itse samaa mieltä siitä, että taidekokemukseen niin siihen kuuluu jonkunnäköinen semmoinen rakentamisen kokemus, eli katsojalle on hyvä antaa vapaata tilaa jäsentää se teos omassa mielessään, ja se on sillä lailla, voisi kuvitella, vähän kestävämpi se kokemus, kun siihen on sitä kautta osallistunut siihen, sen teoksen tekemiseen, mutta noin muuten niin siinä, siis tähän taiteesta puhumiseen, että siinä on eri koulukuntia, että se problematiikka tulee siitä, että mitä yleensä katsoja taiteelta haluaa.
Vielä tuolla kesällä 2012, niin silloin päädyit ratkaisuun, että selitit paljon tavallaan, mikä niissä teoksissa on ideana. Onko nyt sitten Teemu Korpela silleen, että olet kehittynyt tässä vajaassa parissa vuodessa siihen suuntaan, että et ehkä haluakaan selittää niin paljon niitä teoksia katsojalle, yleisölle?
No, olen kehittynyt siihen suuntaan, että tärkeimpänä koen tällä hetkellä, että kunhan itse tiedän, että mitä on tekemässä. Ja olen aika lailla varma siitä, että sitten kun se on itselleen selvää, että mihin pyrkii, niin se kyllä se työ myös muokkautuu sen näköiseksi, että se välittyy se ajatuksen selkeys sieltä jollain tavalla myös katsojalle. Mutta tosiaan, että en tällä hetkellä liian tarkasti halua sitä päättää kenenkään puolesta, että mitä siinä pitäisi nähdä, koska se on loppujen lopuksi mahdottomuus.
Niin, jokainen voi nähdä siinä, mitä haluaa.
Niin, siinä käy halusta tai ei, niin sitten se voi ikään kuin siinä mielessä luovuttaa sille tosiasialle.
Hmm. Hei, Teemu Korpela, kiitos näistä kommenteista.
Kiitos itsellesi.
Sauli Sirviö, olet yksi näistä Kuvan kevät-näyttelyn taiteilijoista. Tarkoittaako sitä nyt sitä, että kun olet tässä näyttelyssä yksi taiteilijoista, niin loppu koulussa häämöttää?
Niin, loppu ei ihan häämötä. Tästä täytyy tehdä vielä kuitenkin dokumentaatio ja kirjallinen osa. Mutta kyllä se rupeaa olemaan aika paljon niin kuin tässä ja pitkälti tässä. Tavallaan tuntuu oudolta valmistua, koska eihän tässä nyt vielä se työ jatkuu ihan samanlaisena kuin kouluaikanakin. Että tavallaan tässä on tehty jo taiteellista työskentelyä. Et sinänsä koulu antaa vain tittelin, mikä on kuvataiteen maisteri.
Mitäs on kuvataidealalla, kun tulee kuvataiteen maisteriksi, niin aukeaako portit sitten eri tavalla vai onko se vaan itselle tämmöinen merkki, että nyt mä hallitsen tietyt koulun antamat asiat? Mikä sen merkitys on?
Mä veikkaan, että mulle se merkitys on ollut tuossa koulussa se, että mä pystyn ottaa vastaan kritiikkiä. Tavallaan taiteilijana voi olla ilman koulutustakin, että sen ei tarvitse olla mikään instituutio sen takana, että on valmistunut jostain tai jostain tahosta. Et ennemminkin mä näen, että se vaatii tämän jälkeen niin kuin todella paljon vielä työskentelyä ja sen, että ei ole mitenkään valmis. Et sieltä myös sitä kritiikkiä, kun täältä valmistuu, että tämä ei ole mikään niin kuin varma juttu, että alkaa asiat menemään suunnitelmien mukaan.
Niin se on varmaan hyvä tapa tottua kritiikin, tai siis hyvä tapa tottua kritiikkiin, että menee töinensä johonkin, missä on sen alan tällaisia vanhemman linjan tekijöitä, jotka sitten pystyy katsomaan, että okei, hyviä juttuja, mutta mä voisin ehkä tätä ja tätä vielä parantaa. Kun katsoo tätä Kuvan kevät-näyttelyn kirjon kokonaisuutena, niin voi niin kuin sanoa, että tässä tämä tyylillinen paletti on todella laaja, eli siis installaatioista videoteoksiin, sitten on ihan perinteistäkin öljyvärimaalausta, mutta Sauli Sirviö, tämä sun työ on aika monitahoinen. Nimi on Se kuuntelee sun puhelinta, hymyilee sulle tiedotusvälineissä ja pyytää sulta rahaa. Keskiössä on henkilö, joka käyttää nimeä Opus. Mistä tämän Opuksen löysit?
No, mä löysin hänet Lars Sonkin Satama-makasiinin kellarista. Itse henkilöä mä en sieltä löytänyt, mutta mä oletan, että hän olisi voinut ehkä jopa asua siellä. Et mä löysin sieltä sanomalehden, jossa oli ympyröitynä Opus-nimimerkkiä käyttävän henkilön teksti. Ja mä kiinnostuin tästä tekstistä erittäin paljon, koska hänen tekstinsä on yhteiskuntakriittisiä ja aika kryptisiä. Ja monesti viittaa salaliittoteorioihin. Eli seuraavana päivänä taas mä löysin tämän lehden 14. maaliskuuta 2013, niin mä menin taas päärautatieasemalle ja löysin sieltä taas metrolehdestä häneltä viestin. Ja sen jälkeen mä oon kerännyt näitä metrolehtiä ja täällä on nyt iso kasa näitä yli vuoden verran kerättynä tähän päivään asti. Ja suurimmassa osassa näissä on viesti häneltä. Ja jopa saattaa olla 3 viestiä per numero. Mä oon myös palkannut tähän profiloijan, ketä on profiloinut tätä henkilöä. Ja siinä itse lehdessä oli myös niin kuin spekulaatiota siitä, että ketä tämä henkilö voisi olla ihan konkreettisesti. Tämä voisi periaatteessa olla ketä tahansa meistä, koska nämä pelkotilat on sellaisia, mistä ihmiset harvemmin puhuu. Ja varsinkin nyt tällä aikakaudella niin kaikki on niin jaossa ja pakoilu on helppoa. Niin tavallaan se visio, mikä mulla tuli, niin mulla tuli välillä jopa semmoinen olo, että voisi olla mä itse. Että semmoinen outo olotila.
Luen tässä muutaman näytteen näistä opuksen jutuista. Alppiharjun paha psykoositilanne johtuu yksinkertaisesti siitä, että kulmilla pyörii valtavasti uhkailevia kyttääjiä. Jotkut suuruudenhullut luulevat Suomen olevan olemassa ja sitten paras on kyllä tämä, että marjapaikat meni teleurkinnan takia. Joku tämmöinen urkinta tässä on tämän opuksen teksteissä ilmeisesti aina taustalla.
Joo, siinä on vahva jollain tavalla sellainen, niin kuin, se liittyy, tai tavallaan puhutaan näistä marjapaikoista ja tällaista niin kuin konkreettisista asioista, mihin se kyttäys liittyy, niin sitten mä tavallaan rinnastan ne kuitenkin tähän yhteiskuntaan, että miten helppoa meilläkin on myös niin kuin jokaista yhteiskunnan jäsentä seurata ja vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämään. Että nämä on ihan niin kuin konkreettisia pelkoja, mitä hänellä on.
Eli nämä tavallaan ehkä hetkittäin vähän kahjoilta vaikuttavat jutut, niin niissä voikin olla jotain totuuden siemeniä. Näet kun luki tuolta netistä, johon olet kerännyt, sinne pääsee kuvan kevät-sivuston kautta, niin nämä on aika runollisia nämä tekstit. Niin kuin, ne ei ole mitenkään uhkaavia, vaan enemmän tämmöisiä niin kuin pohdiskelevia.
Joo, ja sitten siinä on myös se erittäin silmiinpistävä juttu, että hän taitaa suomen kielen erittäin hyvin. Et lukiessani totta kai mä oon kahlannut myös näitä muita tekstiviestejä läpi tämän vuoden aikana. Ja se suomen kielen taso on, mä en haluaisi olla mikään kielipoliisi, mutta hänen viesteissään, opuksen viesteissä se kieliasu on hyvä ja hän selvästi niin kuin osaa kirjoittaa. Että olisi mielenkiintoista nähdä muutakin tekstiä häneltä. Tai sitten hänen vaan pitäisi pysyä noissa, mutta se on jo tavallaan tärkeä duuni, mitä se tekee.
Mutta jotta saatiin syntymään tästä taideteos, joka voi tuoda paitsi galleriaan, niin kaduille, niin mitä Sauli Selviö, mitä sun piti tehdä sitten näille teksteille?
No näille teksteille, mähän tein sanomalehden loppujen lopuksi tästä, minkä mä join julkiseen tilaan Helsingissä heti pääsiäisviikon jälkeen. Et siinä oli 4 päivää sitä viikkoa jäljellä, kun maanantai oli pyhäpäivä, niin mä join joka päivä 500 lehteä. Helsingin päärautatieasema oli ensimmäinen, jossa mä join ihan kädestä käteen näitä metrolehtiä ja muistuttavia lehtiä, että jos vaikka opus kävelisi päärautatieaseman läpi. Ja loput vietiin sitten hyvin pitkälti Itä-Helsinkiin ja ihan metrolehden ständeihin. Ja tavallaan sieltä ihmiset löysi niitä ja mä yritin löytää sellaisen paikan, missä hän saattaisi liikkua sen profiloinnin avulla, jota mä olin tehnyt.
Ilmeisesti vielä opus ei ole tullut vastaan, mutta miten ihmiset reagoi näihin lehtiin, kun annoit niitä käteen?
No siis tää oli ihan mielenkiintoinen. Siis mähän joudun tekemään tosi paljon taustatyötä tänne eteen. Mä heräsin joka aamu 4 ja menin juna-asemalle ja metroasemille katsomaan, miten ihmiset reagoi nykyään printtimediaan, että ottavatko he metrolehden käteen. Ja se näköjään oli tosi tärkeä niin kuin arjen rutiini. Että ihmiset ottaa sen siitä standista ja niiltä jakajilta. Ja sitten mä päätin, että varmasti se opuskin olisi helpoin niin kun löytää tällä tavoin. Että mä teen oman lehden ja jaan sitä niissä paikoissa, taktisissa paikoissa, joissa hän voisi liikkua.
Mitä opukselle kuuluu nyt? Onko hänestä tietoa?
Sen jälkeen, kun mä levitin tämän lehden, niin ei ole tullut enää tekstiviesteen palstalle. Ja mä nyt pelkään, että toivottavasti hän ei luule, että mä oon kytännyt häntä liikaa. Että musta hän näkee mut yhtenä kyttäjänä. Että on enemmänkin kunniaosoitus hänelle, että hän tekee tosi ansiokasta työtä nakertamalla näitä yhteiskunnan rattaita ja tuomalla epäkohdat esiin. Että mä toivon, hän jatkaisi työskentelyä, että mä en haluaisi häiritä häntä. Ja ehkä mä myös toivon, että hän pysyisi mystisenä henkilönä. Mutta jos hän haluaa ottaa yhteyttä, niin ottaisi ihmeessä, että kiinnostaisi tietää enemmän, mitä on ajatusten taustalla.
Niin, näitä oli kerätty nettiin tai olet laittanut niitä esille. Mistä nämä voi löytää, nämä sun kokoomat tekstit, opuksen kirjoittamat?
No, ne on sellaisessa osoitteessa kuin ultraopus.tumblr.com.
Hienoa, että tämmöistäkin materiaalista saatiin kokonainen työ aikaiseksi. Täällä on nyt täällä kuvan kevät näyttelyssä alkamassa avajaiset. Mikä näiden avajaisten merkitys on tässä kuvataidemaailmassa? Mitä niissä tapahtuu?
No, henkilökohtaisesti on mulle ainakin rentoutumisen paikka. Sitten tässä on kuitenkin 37 taiteilijaa, jotka on tehnyt todella ison työmäärän, niin tavallaan sitten on hieno kokoontua heidän kanssaan ja kilistää sen kunniaksi, että me ollaan tehty näinkin massiivinen duuni yhdessä.
Ketä siellä avajaisissa niin kuin yleensä on? Ketä sinne päätyy? Onko siellä jotain tämmöisiä täysin satunnaisia kuljeskelijoita, jotka toivoo ojamasta punaviinia?
No siis onhan tämä kuitenkin Helsinki on suhkot pieni kaupunki, että kyllähän täällä näkee aika paljon yleensä avajaisissa niin kuin tuttuja, että se on mun mielestä se paras juttu, et, ja se, että tutustuu uusiin ihmisiin. Ja siis mielenkiintoisintahan tässä on se, että jos itse opus tulee tänne avajaisiin, mikä olisi mulle niin kuin aika yllätys, että jos tämä mystinen henkilö tulisi näkisi, että mitä hänestä on tehty tai hänen työstään.
Ja jos opus olisi täällä, niin mitä luulet, että hän kirjoittaisi seuraavana päivänä tekstiviestipalstalle tästä näyttelystä?
Mä toivon, että hän olisi otettu siitä, että, niin kuin tavallaan, että duuni on syntynyt hänen vaikutuksestaan. Että yksi sattumavarainen löytö yhden satamamakasiinin kellarista synnytti tällaisen odysseian vuoden mittaisen, niin mä toivon, että hän arvostaisi sitä.
Sauli Sirviö, kiitoksia ja onnea tästä näyttelystä.
Kiitos ja hyvää kevättä.
Maaretta Jaukkuri, oot ollut ripustamassa tätä näyttelyä kuvan kevät 2014, joka esittelee valmistuvia nuoria taiteilijoita. Onko tämä näyttelyn seasta löytää jotain semmoista punaista lankaa vai onko tämä ihan samanlaista värien ja persoonallisuuksien kirjoja kuin nämä tekijätkin? Onko tämä jotain semmoista yhteistä nimittäjä?
Tämä nykytaiteilla on itse asiassa ominaista laajemminkin, eikä vain tämän näyttelyn kohdalla, että siellä on kaikenlaista. Siellä mennään joka eri suuntaan. Se ei ole semmoinen suuntaus, joka pyhältää yli koko taidekentän, vaan jokainen etsii tavallaan sen oman pikkupolkunsa tämän kaaoksen keskellä. Mutta kyllä siellä on havaittavissa jotakin suuntauksia, että on olemassa semmoinen suuntaus, jotka tavallaan pohtii maalauksen kysymyksiä ja miltä ne niin kuin perinteiset maalauskysymykset, miltä ne näyttää tänä päivänä ja tämän päivän maalauksessa. Ja sitten on hyvin paljon installaatioita, filmiä, video on suosittuja ja sitten on tämä uudenlainen suuntaus kohti yhteiskuntaa ja katsotaan, että missä mennään. Ja voisiko siellä jotenkin tuoda näkyviin ongelmia, mutta ehkä ei, että taiteilijat tulee ongelmien ratkaisujen kanssa, mutta enemmänkin, että katsotaan, että mitä tapahtuu.
Maaretta Jaukkuri, sinulla on pitkä kokemus muun muassa kuraattorina ja olet ollut tekemässä näyttelyitä muun muassa Kiasmassa jo toista vuosikymmentä. Jos miettii kuraattoria niin ammattina ja tällaisena vallankäyttäjänä, niin minkälaista valtaa on kuraattorilla taidemaailmassa?
No, kuraattorin niin kutsuttu valta on sillä hirveän tilannesidonnainen, että esimerkiksi instituutiossa kuraattori joutuu neuvottelemaan systeemin kanssa, että mitä voi tehdä, onko siihen rahoja, onko siihen tekniikkaa, aikaa ja niin edelleen, ja kiinnostaako se kollegoita. Jos kuraattori on freelanceri, niin kuin vapaa toimija, niin se joutuu myymään sen ideansa jollekin. Ja sitten taas, mä luulen, että se vallankäyttö on siis sitä on, koska sä voit tavallaan valita taiteilijoita ja tekijöitä, mutta sillä on hyvin kovat ehdot sen mukana. Ja sitten on myöskin vastuu tietysti, niin kuin valtaan aina liittyy, että kuraattorina sä et voi kauhean monta virhettä tehdä, että sä tulee huono maine.
Niinpä. Jos tämmöisen kliseen voi heittää, niin Suomi on pieni maa ja tietysti meidän on taidepiiritkin yhtä pienet, niin kuinka pieni joukko on se ihmisiä, jotka kuvataidemaailmassa niin todella päättää, mitkä teokset pääsee esille?
Mä en näistä luvuista osaa sanoa, mutta tietysti jokainen taideinstituutio, galleria päättää itse, mitä ne esittää. Mutta sitten on olemassa tämmöinen hirveän niin kuin jännittävä uusi ilmiö, on näitä vaihtoehtoisia gallerioita ja tilanteita ja muuta. Ja ne on taiteilijavetoisia ja siellä kaverit keskenään päättää, että mitäs nyt ja olisiko mitään kivaa esitettävää. Että jos on taiteesta kiinnostunut, niin kannattaa ehdottomasti seurata myöskin tätä skeneä, niin kuin nuoret sanoo.
Kyllä. Niin Maaretta Jokkuri, kun katsoo tätä kuvankevettä näyttelyä 2014 nuoria kohta valmistuvia taiteilijoita, niin monilla taiteen aloilla, jos puhutaan vaikka musiikista tai jostain, mitä tehdään enemmän jonkun välineen avulla lähtökohtaisesti, niin voidaan mitata tiettyä vaadittavaa taitoa. Pitää osata soittaa tiettyä asiaa tai pitää osata kuvata tiettyä asiaa. Kuvataiteessa tämmöistä ei ehkä ole. Onko sitten enemmän mittapuuna onnistumiselle opinnoissa se, että on löytänyt jonkinlaisen oman tyylinsä?
No, tyylistäkään mä en edes puhuisi sillä tavalla, niin kuin se perinteisesti ymmärretään. Siis tavallaan, että löytää itsensä, niin kuin, että kuka mä oon ja mitä mä haluan tehdä tämän asian kanssa, siis joka tämä asia on tämä taide. Ja miten mä haluan kommunikoida ihmisten kanssa, että onko mulla mitään kommunikoitavaa. Ja siinä on, se on semmoinen elinikäinen oppimisprosessi siinä, että vaikka kuvataiteilijat näennäisesti niin kuin on tällaisia vapauden, niin kuin jos verrataan esimerkiksi pianon sointoon tai muuhun, niin on paljon vapauksia, mutta on siinä myöskin sitten enemmän, siis se on kyllä yhtä hienovaraista kuin pianon soitto, mutta ihan toisessa skaalassa.
Niitä on ihan mahdotonta vertailla, mutta ihan hauska vaan miettiä, mitkä tavallaan on ne niin kuin mittapuut ja miten, onko mahdollista mitata mitenkään tätä kuvataiteen tasoa. No, kun sinulla on pitkä kokemus, olet tehnyt vuosikymmeniä jo näitä erilaisia taideteoriaan liittyviä töitä, niin mitä mieltä olette tästä kuvataiteen tilasta 2014? Onko se jotain korjattavaa esimerkiksi rahoituspuolella?
Sillä kyllä on paljon korjattavaa. Se rahoitus on tosiaan siis niinku iso ongelma ja kaikissa tutkimuksissa kuvataiteilijat on se köyhin ryhmä. Ja sitten kun ajattelee, että kuvataiteet tavallaan niinku rahoittaa koko oman toimintansa ja aktiivitensa, niin se on aika rajua hommaa. Mutta onneksi mitä mä oon huomannut tämän nuoren sukupolven keskuudessa nyt on, että he ottaa sen aika rauhallisesti, että he tavallaan tietää, että mitään lottovoittoa ei ehkä tulekaan.
Niin.
Ja että se on semmoinen oikein ollut yllättynyt siitä optimistisuudesta ja positiivisuudesta, joka kuitenkin löytyy heidän keskuudesta.
Maaretta Jokkuri, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Joo. Uusi yritys. No niin. Tosiaan kuvan kevätnäyttelyssä kun ollaan, ja täällä on paljon paitsi valmistuvia kuvataiteilijoita, niin myöskin lähivuosina valmistuneita. Yksi heistä on Tiitus Petäjäniemi, terve vaan.
Hei.
Tiitus, meidän uusi kulttuuriministeri ihan vähän aikaa sitten tuli kertoneessa lehtihaastattelussa, että hän haluaa kyllä ehdottomasti kissataulun työhuoneen seinälle. Minkälaisen kissataulun sinä tekisit ministeri Pia Viitaselle?
No itse asiassa mä oon tehnyt jo paljon kissa-aiheisia tauluja. Tykkään lihavista kissoista. Ja teen kyllä tilauksesta ihan minkälaisen kissan kulttuuriministeri vaan haluaa, että olen itse asiassa lähetin hänelle jo sähköpostia, jossa oli joistakin valmiiksi tehdyistä kissatauluista kuvia ja kysyin, että josko hän niistä jonkun haluaisi. Ei ole vielä vastannut, tänään laitoin sen viestin ja toivotaan, että tässä lähipäivinä tulee jonkinlaista vastausta.
Minkälaista kissaeläimen käsittelyä näissä sun tauluissa on, mitä on tarjonnut sinne Viitaselle?
Nämä on tällaisia niin kuin pienehköjä grafiikan töitä, tällaisia monotypioita. Niissä on yleensä vain kissa edestäpäin kuvattuna. Joko niin, että siinä on vain kissan pää, tai niin, että siinä on koko kissa.
Tiitus Petäjäniemi, silloin kun kävi ilmi, että ministeri Pia Viitanen haluaa kissataulu, niin jotkut piti sitä kauhean niin kuin hassuna tai huvittavana asiana. Mitä olet itse tästä näin? Miksi ihmeessä ministerin mukaan ei saisi haluta kissataulua?
Niin, mun mielestä kissa on hyvä tapa. Mä muinoin piin sellaisen lyhyen parin tunnin kurssin Jyväskylän yliopistolla. Otsikkona taisi olla johdatus maalaustaiteen ytimeen. Ja siinä sen aikana tuli tällainen havainto, että jos haluaa maalauksesta jotenkin niin kuin lähestyttävämmän tai mukavamman, niin siihen kannattaa maalata kissa. Ja monet toteutti tätä sitten ja se kyllä piti paikkansa, että kissa on maalauksen aiheena aivan yhtä hyvä kuin mikä tahansa muukin.
Loistavaa. Tiitos Petäjäniemi, jäädään odottelemaan ilmestyä, joka Pia Viitasen työhuoneen seinään juuri sinun maalaamasi kissa. Toivotaan näin. Kiitos.
Kiitos.
Jos Pia Viitanen nyt kuuntelee tätä lähetystä, niin ehdottomasti kannattaa Tiitos Petäjäniemeltä hankkia tämä kissataulu, joka työhuoneen seinälle tulee. Sen verran vahva visio hänellä tästä oli. Tällaista siis kuvan kevät 2014 näyttelyssä, joka aukeaa huomenna Helsingissä Merimiehen katu 36 sisäpihalla. New Yorkilaisessa taidemuseossa räjähtää pommi. Teinipoika selviää kuin ihmeen kaupalla, mutta menettää siinä äitinsä. Poika nappaa museosta mukaansa kuuluisan taideteoksen, joka esittää orteen kahlittua tikliä. Näin saa alkuunsa suositun kirjailijan Donna Tartin tuoreen romaani Tikli. Ja se on vasta hänen uransa kolmas kirja, jonka työstämiseen meni yli 10 vuotta. Miksi ihmeessä Donna Tart kirjoittaa yhtä kirjaa näin kauan?
I started writing when I was very young. I was about 13 years old when I began to publish my work for the first time. But I was a poet then. I wanted to be a poet. And poetry was the first.
Aloitin kirjoittamisen hyvin nuorena, 13-vuotiaana. Halusin runoilijaksi. Fiktion parin siirryin 19-vuotiaana, mutta työskentelytapani olivat jo vakiintuneet. Kirjoitin kuin runoilija ja olin hyvin tarkka rivien ja lauseiden kanssa. Vaikka kirja on pitkä, se on rakennettu hyvin tarkkaan.
I want a book always to work on two levels. I want, if someone wants to read it very fast, to read it just for plot, that's fine. And I think that's fantastic. But I know.
Haluan, että kirjani toimivat kahdella tasolla. Jos joku haluaa lukea kirjan nopeasti ja seurata vain juonta, se käy hyvin. Mutta tiedän itsestäni, että jos luen kirjasta pelkästään juonen tason, ja siellä ei ole mitään muuta, se ei tyydytä minua. Tuntuu siltä, kun olisit syönyt paljon perunalastuja, ja sen jälkeen sinulla on huono olo.
It's very unsatisfying. You feel as if you've eaten a lot of potato chips and you're a bit ill afterwards.
Haluan sekä lukijana että kirjoittajana, että tekstissä on syvyyttä ja yksityiskohtia. Toisaalta haluan olla nopea ja viihdyttävä, mutta myös kauniit, kummalliset ja yllättävät yksityiskohdat ovat tärkeitä. Siksi kirjan kirjoittaminen kestää niin kauan.
That's why it takes a long time.
Tiklikirjassa on lähes 900 sivua. Myös Donna Tartin aiemmat kirjat ovat hyvin paksuja. Onko lopettaminen hänelle vaikeaa?
I like to spend a long amount of time with the same characters. Once I'm there, I like to be with them. It's the same rationale. Some people when they go on a vacation, they like to go to a city a day and they like to change around a lot.
Haluan viettää paljon aikaa hahmojani kanssa. Esimerkiksi lomalla jotkut ihmiset haluavat vaihtaa kaupunkia joka päivä. Minä haluan mennä lomalla yhteen kaupunkiin ja viettää siellä kuukausia. Sillä tavalla paikan oppii tuntemaan tosi hyvin. Minä olen luonteeltani tällainen. Sama asia on kirjojen kirjoittamisessa.
It's only about temperament. It's nothing else.
And it's the same when you are writing books.
It's the same when I'm writing something. I like to stay in the same place for a while.
The Goldfinch eli Tikli julkaistiin viime syksynä Yhdysvalloissa. Se on ollut myyntimenestys. Sen lisäksi Donna Tartt sai arvostetun Pulitzer-palkinnon vähän aikaa sitten. Yllättikö menestys kirjailijan?
You never know. You never know. It's impossible to say. I was delighted. I was very happy particularly after so long at work. And I was particularly happy that the book drew attention to the painting and perhaps.
Et voi koskaan tietää, miten kirja otetaan vastaan. Olen todella ilahtunut ja onnellinen, erityisesti kun olen tehnyt näin ison työn. Minua myös ilahduttaa, että kirjan myötä Karel Fabricius tunnetaan entistä paremmin. Hän on erittäin kiinnostava taiteilija taidehistoriassa. Hänen tunnettavuutensa kasvu on ollut minulle yksi parhaista asioista.
For me that was one of the best things.
You have made Fabricius famous in all over the world now.
He was already famous. Mm. He was already famous. Mm. He didn't need my help at all, but
Karel Fabricius oli Rembrandtin oppilas ja Vermeerin opettaja. Hän maalasi Tikli-teoksen vuonna 1654. Fabricius kuoli samana vuonna ruutitehtaan räjähdyksessä. Siinä on kiinnostava linkki kirjaan, jonka päähenkilö 13-vuotias Theo joutuu terroristia virittämään pommiräjähdyksen keskelle taidemuseossa.
Vanha mies horjahti sivulle ontto ilme kasvoillaan. Viimeinen näky, minkä muistan, oli hänen eteen ojennettu kätensä, kyhmyiset sormet levällään. Melkein täsmälleen samalla hetkellä tuli musta leimahdus. Ympärilläni kieppui ja singahteli rojua, ja minua päin iskeytyi jylisevä, kuuma tuulenpuuska, joka paiskasi minut huoneen toiselle laidalle. Sitten en vähän aikaa tiennyt mistään mitään.
Sekavien vaiheiden jälkeen Theo nappaa Fabriciuksen maalaaman Tikli-teoksen mukaansa. Ja mitä sitten tapahtuu? Siitä seikkailusta Donna Tartin kirja kertoo. Teolle tapahtuu kirjassa hurjaa asioita, muun muassa hänen äitinsä kuolee museoräjähdyksessä. Mutta Tartin mukaan hänelle tapahtuu paljon hyvääkin.
And the book is a bit about Theo himself trying to find a pattern in his life.
Kirja kertoo muun muassa siitä, miten Theo yrittää löytää elämälleen suuntaa. Theo on kirjassa 27-28-vuotias ja yrittää selvittää, onko sattumavaraisissa traagisissa tapahtumissa mitään järkeä. Onko elämä pelkkää kaaosta vai onko siinä löydettävissä jotain muuta? Yksi kirjan isoista teemoista on luottamisen tärkeys.
Mistä tiedämme, mikä on meille oikein? Jokainen psykiatri, jokainen uraneuvoja, jokainen Disneyn prinsessa tietää vastauksen. Ole oma itsesi. Seuraa sydämesi ääntä. Mutta tämän minä tosiaan haluaisin jonkun selittävän minulle. Mitä jos ihmisellä sattuu olemaan sellainen sydän, johon ei voi luottaa?
What kind of novel you are going to write next? What does it tell about?
I can't talk about that. I can't.
Anything?
No.
Does it take some 10 years when we get to read something new?
I hope not. I didn't think this book was going to take 10 years. I never do. I always think that the next one's going to be the one that's quick. And maybe I'll have one like that. I don't know. It would be nice.
Donna Tartt ei voi kertoa, mitä hän kirjoittaa parhaillaan ja sitä, viekö se yhtä kauan. Hänestä olisi hauskaa kirjoittaa jotain nopeasti, edes kerran elämässään.
Once in my life.
Siinä lauluskeli Tikli. Kirjailija Donna Tartt oli Minna Rinta taas siinä haastateltavana. Jutun oli toimittanut Anu Heikkinen ja näytteet Tikli-kirjasta luki Sampo Mäkelä. Ja koko haastattelu löytyy englanninkielisenä Yle Uutisten sivuilta. Seuraavassa raportti Saksasta Oberhausenin elokuvajuhlilta. Toimittaja Eero Tammi matkusti jäljittämään elokuva-avantgarden mahdollisuuksia ja tapasi muun muassa professori Erkki Huhtamon.
Minusta tuntuu, että Suomessa on jonkinlainen tämmöinen sulkeutuneisuus ja eräänlainen kielteisyyden kulttuuri päässyt vallalle. Että, ja asiat ei tosiaan näin ole aina ollut, vaan itse asiassa päinvastoin. Tänä päivänä uusia ja radikaalia ideoita ei mielestäni siellä kovin paljon tueta, vaan pikemminkin pyritään tukahduttamaan, saattamaan naurunalaiseksi ja ei myöskään tueta tarpeeksi. Omasta mielestäni niin kuin elinvoimainen kulttuuri nimenomaan kulkee toiseen suuntaan. Eli silloin, jos kulttuuri on ahtaalla taloudellisesti ja muuten, niin silloin pitäisi nimenomaan satsata uusiin kulttuurin muotoihin ja luottaa siihen, että niiden avulla voidaan saada semmoista uutta elämää ja henkistä niin kuin ilmapiiriä aikaiseksi. Ja tästä mun mielestä Suomessa ei kunnolla ole kyse tänä päivänä.
Näin kommentoi Kaliforniassa sijaitsevan UCLA:n yliopiston professori, elävän kuvan arkeologi Erkki Huhtamo. Olemme saapuneet Saksaan Oberhausenin elokuvajuhlille, joka tänä vuonna juhlistaa 60-vuotis syntymäpäiväänsä. Festivaalin avajaistilaisuudessa esitetään useita videotervehdyksiä ympäri maailman. Tapahtumaa onnittelevat kokeneet elokuvan tekijät, kuten George Lucas, Werner Herzog, Apichatpong Vera Setakul ja Istvan Szabo. Heistä kaikki ovat ensi kertaa saaneet kansainvälistä huomiota Oberhausenissa. Kyseessä ei ole millään muotoa tyypillinen elokuvan tapahtuma, vaan avantgarde-paratiisi. Juhlavuoden punaisena lankana kulkee ohjelma nimeltä Film Without Film, jonka on kuratoinut suomalainen taiteilija Mika Taanila. Film Without Film merkitsee elämyksellisiä tapahtumia elokuvateatterissa tavoilla, joita ei voi toisintaa. Mika Taanila, täällä tapahtuu todella kummallisia asioita elokuvateatterissa. Mitä täällä oikein tapahtuu?
No, tässä on 10 eri näytöstä. Film Without Film, eli suomeksi voisi kääntyä jotenkin, että elokuvaa ilman elokuvaa. Ja tavoitteena on ollut nyt tarkastella tällaisia elokuvia, joita ei voi katsoa YouTubesta, eikä oikeastaan Tietsikalta tai DVDltä, eikä oikeastaan leffateatterissakaan, vaan tämmöisiä hetkessä tapahtuvia juttuja, jotka on teatterissa määrätyn yleisön kanssa hetken ja sitten häipyy ja jää niin kuin muistona jonnekin kortekstiin tai sitten ei. Mutta se on tällaista niin kuin hyvin, hyvin eri formaattisia teoksia, että käyttää nyt kaikkea muuta materiaalia, paitsi aika vähän itse asiassa filmiä tai videota, että peiliä ja kaakaota ja öljyä, ketchupia, valoja, monenlaisia elementtejä. Mutta se on niin kuin, myös yksi semmoinen kantava ajatus on se, että tämmöinen tietty elokuvallinen pelkistäminen, eli se on ihan vakavissaankin niin kuin paneutuminen siihen tämmöiseen niin kuin pelkistämiseen ja supistamiseen, että elokuvahan on tämmöinen, niin kuin sanotaan aina, että 7. taide ja täynnä hyvin voimakkaita elementtejä, tämmöistä ekspressiivisyyttä niin kuin oikein 7. potenssiin, niin tässä on ollut ideana ottaa teoksia, jotka ottaa suurimman osan näistä voimakkaista elementeistä veke. Eli jos meillä on 7 elementtiä, niin otetaan 6 tai 5 vekeä ja katsotaan, mitä jää jäljelle. Ja ideana, että voi syntyä tilanteet parhaimmillaan, missä sitten katsojat ikään kuin tekevät sen elokuvan valmiiksi sitten itse päässään, mielessään, sydämessään, kun he yhdessä ollaan tuolla salissa.
Taanilan sarja alkaa edesmenneen Ernst Schmidt juniorin teoksella Hell's Angels. Yleisö löytää elokuvateatterin penkeiltä A4, joille on painettu kaupallisen Multiplex-teatterin ohjelmisto. Kun valot sammuvat, projektorin valo läpäisee huoneen ja valaisee kankaan. Mitään ei tapahdu, kunnes muutaman minuutin kuluttua paperilennokin varjo liitää kankaalla. Yleisö ymmärtää, että A4:sista tulee tehdä lennokkeja ja viskellä niitä ilmassa. Tämän esityksen jälkeen Taanilan sarjasta tulee festivaalin ehdoton tärppi.
Eilen me nähtiin elokuva, jossa ei ollut ääntä, kaiuttimista, ei ollut myöskään kuvaa kankaalla. Oli 5 ihmistä elokuvateatterin edessä. Tilanne on hyvin samanlainen kuin vaikka paneelikeskustelussa. Miten se selittää tämän, että kysymyksessä on filmi, vaikka meillä ei ole ääntä eikä meillä ole kuvaa, meillä on vain 5 ihmistä elokuvateatterissa?
Tämä on nyt ollaan äärimmäisen perustavien kysymysten äärellä, että mä sanoisin, että se on filmi sen takia, että mä valitsin sen mukaan filmiohjelmistoon, piste. Se on niin kuin se yksi selitys. Ja toinen yhtä validi selitys on se, että tämän elokuvan on tehnyt elokuvaohjaaja Josef Dabernik Itävallasta. Hän on tehnyt paljon perinteisemmillä formaateilla suurimman osan tuotannostaan, mutta hän itse kutsuu tätä filmiksi. Ja nämä kaksi syytä on niin validei, että siinä ei pitäisi olla kenelläkään nokan koputtamista.
Taanilan Film Without Film-sarjan näytökset ovat ääriään myöten täynnä. Festivaalijohtaja Lars-Henrik Gass nimeää sarjan vuoden tärkeimmäksi.
And it's really about inventing the cinema in a way, and it creates a space in which the audience creates the film and not vice versa, and that's something I found very intriguing.
Avantgarde-elokuvaa esitetään useammin taidegallerioissa kuin elokuvateattereissa. Oberhausenissa näin ei ole. Elokuvataide elää ja hakee uusia muotoja yllättävistä paikoista. Yleisöä ja elokuvan tekijöitä kiinnostaa kysymys siitä, mitä elokuva tosiasiassa on. Oberhausenin festivaali tunnetaan yhtenä viimeisistä, jotka ovat uskollisia myös filmimateriaalille. Jos tekijä valmistaa elokuvastaan 8-millisen filmikopion digitaalisen sijaan, se myös esitetään niin, toisin kuin vaikkapa Suomessa Tampereen elokuvajuhlilla. Ohjelmistosuunnittelija Olaf Möller pitää asiaa itsestäänselvyytenä.
Well, Finland is in a different kind of avant-garde. It's, in that case I would say it's the wrong track avant-garde. These formats and these technologies exist and you can work with them. If you work with film, be respectful of the fact that it's film. If you work with digital, be respectful of that. I mean, what I find really awful are, for example, people who are shooting something in digital and then use these goddamn computer programs to make it look like film or something like that. What I find actually more disturbing is that there aren't more filmmakers who are really trying to go where the digital stuff can lead them. I mean, it does have a very peculiar aesthetic and one should work with that.
Oberhausenin elokuvajuhlilla parveilee tänä vuonna useita suomalaisia elokuvataiteilijoita, joita ei kotimaassaan tunneta yhtä hyvin. Seuraavassa Pilvi Takala ja Juhama Ningeen.
Tulee hyvä mieli esittää teoksia täällä, kun lipuista tapellaan. Tänne on tullut sellainen yleisö, joka on todella kiinnostunut. Jos vaan on Suomessa ja osallistuu pelkästään siihen keskusteluun, joka tulee siitä, että mitä näyttelyt on esillä Suomessa ja kuka tekee mitäkin, niin se on aika suppea.
Kyllä meillä on kulttuuria tähän, mutta että mä sanoisin, että tämmöisten esitysten paikat on aika useasti niin kuin, yhteydessä niin kuin kuvataiteeseen ja museaaliseen ympäristöön. Ja silloin tietenkin niitä mahdollisuuksia esittää on aika rajatusti. Jotenkin ollaan epävarmoja tällaista vähän niin kuin äärimmäisestä elokuvataiteesta tai liikkuvasta kuvasta. Ja koetaan, että jos jotain tämän tyyppistä tehdään kotinurkilla, niin se ei voi olla hyvää. Ja kyllähän se on aika hyvä kysymys, että minkä takia esimerkiksi tämä mun duuni esitetään jossain Oberhausissa eikä jossain Espoossa.
No niin, toimittajana oli Eero Tammi, joka tapasi Oberhausenin elokuvafestivaaleilla professori Erkki Huhtamon, taiteilija Mika Taanilan, festivaalin johtajan Lars-Henrik Gatsin sekä elokuvataiteilija Pilvi Takalan ja Juhan van Ingenin. Ja lopuksi ääneen pääsee kolumnistimme Saara Kantel.
Voisitteko kuvitella, että kirjasta otetussa pokkaripainoksessa vaihdettaisiin tekstissä kaikki adjektiivit hymiöiksi kirjailijalta lupaa kysymättä? Tai että taidekirjaan laitetussa maalauksessa kaikki siniset kohdat olisi peitetty liiloilla tarralapuilla. Ja että kuvataiteilija saisi tietää asiasta vasta nähdessään runotun työnsä valmiissa julkaisussa. Tuskinpa. Kuka tahansa ymmärtää, ettei tuollaista voi tehdä rikkomatta räikeästi tekijänoikeutta. Taideteos on kokonaisuus, jonka osia ei ulkopuolinen voi lähteä jälkikäteen muuttelemaan, poistamaan tai peittelemään. Miten sitten on mahdollista, että elokuvaohjaaja Neil Hardwickin vuonna 1987 ohjaama televisioelokuva Pieni yösoitto julkaistiin DVD:nä, jossa musiikki oli vaihdettu ohjaajan tietämättä? Ja kustannussyistä ei ole nyt vastaus esittämääni kysymykseen. Kaikille osapuolille kohtuullisten sopimusten neuvotteleminen valmiiden musiikkikappaleiden käyttökorvauksista elokuvissa on ihan oma kysymyksensä, haastava ja ajankohtainen sekin. Tällä hetkellä minua ihmetyttää kuitenkin paljon yksinkertaisempi kysymys. Miten jollekin voi tulla edes mieleen, että näin voi tehdä? Johtuuko se siitä, että kyseessä on elokuva? Vai siitä, miten musiikin asema elokuvakerronnassa ymmärretään? Miksi yhden keskeisen kerrontaelementin muuttaminen televisioelokuvassa ei, ilmeisestikään, ole tuntunut yhtä törkeältä kuin maalauksen tuhriminen tai kaunokirjallisen teoksen sisällön muuntelu? Keksin parikin mahdollista vastausta. Ensimmäinen liittyy siihen, että elokuvamusiikki ajatellaan vain taustamusiikiksi, jolla ei oikeasti ole kauheasti merkitystä. Tärkeintä on se, mikä näkyy kuvassa, se mitä tapahtuu tai mitä näyttelijät sanovat. Musiikki lätkäistään sitten lopuksi. Jousia romanttisiin kohtiin, mahtipontista sinfoniaorkesterin pauhua suuriin sotakohtauksiin, matalia, ehkä vähän riitasointuisia bassoääniä kauhuelokuviin ja hassuja kelloja ja reipasta haitaria komediaan. Ja hei, jos ohjaaja on hölmöyttään alun perin sattunut valitsemaan vähän liian kallista musiikkia, niin ainahan voi vaihtaa sen tilalle jotain suunnilleen vastaavaa teostovapaan listamusiikin katalogeista. Eikös vain? Tämän logiikan seuraajille voi olla hämmentävää muistutus, että elokuva on määritelmällisesti audiovisuaalista taidetta. Siis sekä audioon että visioon perustuvaa. Ilman ääntä, vaikkapa lentokoneessa katsottu, elokuva on puolikas elokuva. Jokainen aloitteleva elokuvaopiskelija saa huomata, miten yhden ja saman kohtauksen voi joko pilata tai nostaa lentoon musiikkivalinnalla. Alleviivaava ja kliseinen musiikki tuhoaa niin rytmin kuin näyttelijätyön, kääntäen pahimmassa tapauksessa vakavan draaman tahattoman koomiseksi. Vastaavasti parhaat elokuvamusiikit kohottavat kokonaisuuden aivan uuteen sfääriin, avaten assosiaatio-, tunne- ja muistotasoja, joihin emme pelkän visuaalisen ärsykkeen kautta olisi koskaan saaneet kosketusta. On myös elokuvia, tunnetuimpana varmaankin Kubrickin Hohto, joissa keskeiset kohtaukset on rytmitetty jopa repliikki repliikiltä musiikin mukaan. Paradoksaalista kyllä, loistavan elokuvamusiikin vahvin voima piilee usein sen huomaamattomuudessa. Siinä missä olemme, koko ajan yhä enemmän, tietoisia kuvan puolella tehdyistä trikeistä ja efekteistä, ohittaa äänimaailma tietoisuutemme ja manipuloi salakavallasti suoraan alitajuntaa. Tämä tuntuu unohtuvan yllättävän usein myös elokuvia ammatikseen katsovilta. Elokuva mielletään niin yleisesti tarinankerronnaksi, että kritiikeissäkin pääpaino on juonenkuljetuksen kuvailulla ja arviolla. Tarinan lisäksi huomioidaan lähinnä näyttelijät, mutta heidätkin usein vain suhteessa siihen. Eli jos tarina on arvostelijan maailmalle vieras, turhan tai jopa ärsyttävän tuntuinen, ovat näyttelijätkin väistämättä epäuskottavia tai huonoja. Pidemmällä tähtäimellä tarinan ylivallan korostaminen näivettää ymmärryksen elokuvan kerrontakeinoista. Pahimmillaan se voi johtaa juuri siihen, että niinkin keskeinen kerronnallinen ja taiteellinen elementti kuin musiikki nähdään täysin kuvalle ja juonelle alisteisena, pelkkänä kyseenalaistamatta vaihdettavana palikkana. Seuraavan kerran kun menette elokuviin, älkää siis vain katsoko sitä. Avatkaa silmänne lisäksi myös korvanne ja sitä kautta mielenne ja sydämenne.
Näin pohdiskeli kolumnisti Saara Kantell. Tämän lähetyksen lankoja voi käydä vielä punomassa yhteen jälkikäteen, muun muassa siten, että käy katsomassa Yle Areenassa Donna Tartin haastattelun kokonaan. Ja lisäksi muistutan vielä Kuvan kevätnäyttelystä, joka aukeaa huomenna. Se on 1.6. asti osoitteessa Merimiehen katu 36 Helsingissä, siellä sisäpihalla 2 eri galleriatilaa. Huomenna Kultakuumeessa äänessä runouden kärkinimet, asiaa Tanssiva Karhu runokilpailun voittaja ehdokkaista, ja studiossa ovat lehtori Vesa Haapala ja kriitikko Maaria Pääjärvi. Tästä huomenna Liisa Enkelin ja Aleksi Salusjärven vetämänä. Kiitoksia seurasta.